Velkommen til avdelingsmøte med Point. Jeg er Susanne Bjerga Todnem, og jeg har dessverre ikke med meg Maiken Økland lenger, for Maiken er ferdig i avdelingsmøtet, og vi fortsetter uten Maiken med mine to nye programledere, Trine Fløttre Gansmo og Anders Berntsen. Jeg tenkte at vi kan gjerne starte med en liten intro. Hvem er dere? Ja, tre settinger om hver av dere, cirka. Trine, du begynner.
Hvorfor er det alltid jeg som begynner? Trine, jeg har jobbet med markedsføring de siste 15 årene. Strikkebokforfatter, kronisk kreative og veldig glad i sosiale medier og de kanalene kanskje ikke så mange andre er så glad i.
Hei, jeg heter Anders. Jeg er en håndverksgutt som har bakgrunn fra iGaming. Jeg begynte i Point i februar, og er egentlig veldig glad i oppstartsbedrifter og ja, alt som er gøy med gode kolleger.
Vi tre driver jo sammen et firma som heter Point. Vi har også noen frilansere på laget, og vi brenner vel egentlig for å hjelpe bedrifter med å bli mer synlige. Blir ikke det rett å si?
Jo, absolutt.
Vi tenkte at den første episoden, altså podcasten fortsetter som før og handler om kommunikasjon og markedsføring, men vi har også lyst til å ta inn litt generelt om næringsliv og business, det er jo det samme, næringsliv, sånn at vi er litt friere til hva episoden skal handle om. Denne episoden skal da handle om å starte egen bedrift. Og når jeg tenkte på dette i går, så fant jeg ut at alle med tre eier, driver eller er daglig leder i sånn 3-4 bedrifter. Så jeg tror vi skal ha noe å komme med på denne fronten. Og det som er litt kult er jo også at vi har alle har drevet egne firma, alle har investert i andre sine bedrifter, og alle har et daglig lederverv da. Men det er veldig ulike bedrifter, veldig ulike størrelse på disse bedriftene, og vi har jo alle jobbet på en måte i forskjellige land, i ulike markeder, men allikevel så tror jeg at det å starte en bedrift eller drive en bedrift, det har mange fellestrekk selv om det er ulike marked og størrelser på dem.
Nei, som du sa, det å drive bedrift, det har jo uansett alltid en del fellesnevnere. Og vi har jo nå Point, men jeg vet ikke om alle kjenner til ennå, men det siste bedriften vi har startet er jo Oh My Garn, som er en nettbutikk som driver med strikk. Og hadde jeg fortalt tidligere kolleger om at det var det jeg skulle drive med for et år tid siden, da hadde jeg fått noen ganske rare blikk. Ja, så jeg tror jo uavhengig av hva type bedrift du driver, så er det en del fellesnevnere, og jeg håper kanskje at vi kan se litt på de.
Nei, du er jo stakk med regnskap, uansett hva selskap du driver. Plus, du bør jo drive markedsføring uansett hva du holder på med. Så det er mange fellesnevnere i det å drive bedrift. Uavhengig av hva bransje man er i, på en måte, om det er Point som er et markedsføringsselskap, eller om det er Oh My Garn som skal selge strikkeoppskrifter og garn, så har vi jo fellesnevnere uansett.
Ja, og jeg tror det største fellestrekket er jo at når du først har startet noe, så har alle, absolutt alle bedrifter, et behov for å, at verden må nå da, altså nå har du gjort forarbeidet, men nå må verden få vite om at du driver med det du driver med, og hva du driver med, og det tror jeg faktisk er en av de største feil og en del bedrifter gjør, er at de snakker som om at alle selvfølgelig forstår og vet hva vi tilbyr. Og det er ikke alltid, tilfelle.
Nei, det er ikke alltid tilfelle. Og det har jo vi vært med på. Det har man vært potensielle investorer og hørt unge lovene komme med sine bedrifter eller sine gründerideer og kom til oss. Og selv på det nivået har vi jo merket at folk helt ikke klarer fortelle oss hva skal vi drive med her? Hva er økonomien i dette? Hvor vil deres produkt gjøre gjøre en forandring for en potensiell sluttbruker? Og når man detter av det toget der, da tror jeg det begynner å bli litt skuddete for ganske mange, egentlig.
Ja, og det tror jeg er egentlig bare at det er så enkelt som at du har glemt å si i de, altså jeg har også hørt på sånne pitcher der jeg bare liksom, ok, nå har du snakket i 10 minutter, og jeg vet hva alle styremedlemmene heter, og hvor de bor, men du har ikke sagt hva produktet ditt er. Og det er, jeg gikk på samme smellen, eller en lignende smell selv, hvor jeg sto på en scene i 30 minutter, takket for meg, og så var det en som rekte opp hånda, men hva heter du? Sånn, jeg hadde jo bare ikke sagt navnet mitt i det hele tatt. Og det er fort gjort, men jeg tenker at, og det er spesielt fort gjort når 4-5 gründere sitter oppe i bedriften sin hver dag og jobber med dette, så tror jeg det er sånn, den største selvfølgen er jo hva vi tilbyr, men ikke alltid. Men det er lett å overse de små tingene.
Ja, helt klart.
Jeg tror jo kanskje det er ekstra lett å glemme å si hva du tilbyr hvis du tilbyr tjenester og ikke fysiske produkter. Når du har et fysisk produkt, og lett sier hei, jeg selger vannflasker, eller hei, jeg selger vesker, eller whatever. Men selger du deg selv eller tjenester, så er det enda vanskeligere. Kanskje med mindre du er regnskapsfører, for da bør du gjerne si seg selv.
Hva vil vi si er det aller kjekkeste med å drive egen bedrift, eller å starte opp en helt ny bedrift?
For min del så er det jo utfordringen, det å kjenne at man er overbevist om at man er på et rett spor, at man har et godt produkt, så man også ser for seg at det er gode marginer å drive med. Jobbe med folk som utfyller en godt, at du kjenner på at liksom, her har man liksom dekket helt fra A til Å med de man arbeider med, og står sykt sterkt. Og når man vel kommer i gang, så liker jeg jo veldig godt den dag-til-dag-driften, og se. For eksempel, om du driver med nettsalg, så er det jo den første bestillingen som kommer inn dag 1, og så er det 9 dag 2, og så er det 14 dag 3, og liksom alt, hva har de kjøpt, og hva skjedde med den nye kampanjen vi la ut der, hva skjedde med det nyhetsbrevet, treffer det så godt som det skal, har det den åpningsreiten det skal, burde vi kanskje tweake det litt for å få et bedre resultat neste gang. Lærte vi noe av det forrige, der vi egentlig trodde kanskje at det var det som lå øverst i nyhetsbrevet som skulle være mest populært, men så viste det seg at innpakningen på det tredje elementet gjorde at det fikk enda mer klikk. Så det er jo se på hvordan man skaper businessen, og hvordan man tweaker den, og hele tiden etterser at det går bedre og bedre, da, og skruene må skrues hele tiden.
Ja, så du er ganske glad i liksom selve driftfasen du, av å når du har startet et firma?
Ja, veldig. Jeg synes at, og det er alltid et kontinuerlig arbeid. Det er litt lett å tenke at når man endelig har fått båten på sjøen, så flyter han jo, men han skal styres
også. Ja, Trine, hva liker du best med startet bedrift?
Det som er så fint med oss, vi er jo forskjellige. Jeg synes jo at driftsfasen er dritskjøttige. Jeg er jo kreativt anlagt og liker på en måte prosessen med ideutvikling, produktutvikling, lansering og sånn, og så kan jeg egentlig godt hjelpe meg følende til noen andre. Og begynne med noe annet. Jeg er litt sånn shiny new toy skrudd sammen.
Ja, og for meg så er det vel egentlig frihet som gjør at å drive eller starte bedrift er givende, at det gir en sånn, det å bare sitte på en helt vanlig tirsdag og vite klokka 09:00 at nå kunne jeg gått hjem hvis jeg ville. Det synes jeg er det mest fantastiske. Men så har jeg jo så kjekke kollegaer at jeg har lyst til å sitte på jobb. Så da blir jeg. Så det jeg tror tanken på at jeg kan jobbe fra hvor som helst, når som helst, den er helt magiske, men som regel så vil jeg jo være på kontoret, og som regel jobber jeg jo fra liksom 9 til 5 uansett. Men det å bare vite at du har alle muligheter i verden, det er ganske fint. Og så må vi jo kanskje også snakke om, er det noe negativt med det å drive bedrift?
Absolutt. Når du skal sammen med meg, så er jo regnskap en av de. Det første jeg gjorde med det første selskapet mitt, var å få regnskapsfører. For det visste jeg jo at det er framtiden. Det har jeg ikke gjort. Det er jo et ansvar å følge med, selvfølgelig. Altså, det er jo mye, mye kunnskap du må tilegne deg, spesielt første gangen, som gjerne er lettere nå enn det var første gang du skulle registrere deg. Sånn, nå går det gjerne litt lettere på nummer fire enn det gjorde på det første. Det er jo outsource det som man ikke nødvendigvis trenger å gjøre selv, kan være vanskelig for mange.
Ja.
Jeg snur på det sånn at hvis jeg bruker 17 timer på å høre regnskapet mitt, så koster det meg 5000 kroner å bruke en regnskapsfører på den jobben. Som et eksempel. Hvis jeg bruker de 17 timene på markedsføring og salg istedenfor, så går jeg i pluss på det regnestykket.
100%.
Så det er litt sånne ting, og det er litt en omstilling i mindset, og gjerne spesielt for oss kvinner da, som er det forsiktige. Da skal vi bruke penger på regnskapsfører. Jeg kan jo føre de bilagene selv. Ja, jeg kan det. Men jeg har lyst til å være meg selv mens jeg holder på. Nei, outsource det du kan.
Ja, jeg er helt enig.
Jeg tror det er et godt poeng, Trine, for jeg tror at folk har lett å tenke at dersom jeg gjør det selv, så koster det ingenting. Men de tid har jo i mange tilfeller er jo verdt minst like mye, og ikke bare i tid, men i kroner og øre, som det man outsourcer. Altså som du sier selv, du kan bruke det på noe som genererer mer inntekter, gir deg mer energi, holder deg på et bedre humør. Og så må vi jo også ha være ydmyke for at folk som driver med regnskap, både kan det og er mer effektive på det enn det vi holder på når vi gjør det selv. Så om det er noe som liksom er, tar kvelden på deg, så tror jeg at det er en typisk ting som er fin å få outsourcet og betale for. Det er jo mye hjelp i en regnskapsfører på utover arbeidet. De har jo gode løsninger på økonomiflyten og hvordan man skal føre og hva som er best i forhold til moms og skatt og ting og ting. Vi har blitt redda mer enn én gang av det, tror jeg.
Ja.
Hvert hver krone, liksom.
Ja, det har vært en game changer for meg som altså har jo drevet helt for meg selv i 8 år. Og de første 4 årene gjorde jeg alt selv. Alt regnskap, alt mulig. Og det å bare gå fra jeg var så dum at jeg hadde enkeltpersonforetak. Så det å starte et AS og så bare unne meg selv og sette vekk alt regnskapet er liksom det er det beste jeg har gjort noensinne. For det er jo ikke det at jeg ikke kan det, men det er jo det at det tar så mye energi, sånn som dere snakket om. Og òg at det er tydeligvis noen der ute som kan det mye bedre enn meg, og er raskere enn meg på det. Så det er liksom de to største blemmene mine fra å drive for meg selv, er at jeg ikke tidligere outsourcer oppgaver som ikke var for meg. Og at ikke jeg tidligere tørde å ansette. Fordi jeg hadde en sånn tanke om at før jeg ansetter, så må jo jeg ha den årslønna til den personen stående på bedriftskontoen på slutten av året. Og det er ikke sånn det funker i det hele tatt. Fordi det er litt sånn at du bruker jo de pengene du har, og det å bare faktisk tørre å ringe til Trine og spørre vil du bli ansatt, og hun sa ja. Det var jo, jeg hadde jo ikke hennes årslønn på noen som helst måte. Jeg bare visste at jeg kom alltid til å betale Trine før meg selv. Og jeg bare satser, rett og slett. Og det gikk jo veldig fint.
Ja, det er so far so good. Jeg tror når du har så gode kort på hånden, så er det dyrere å ikke gjøre det enn å gjøre det, for å si det sånn.
Ja, og så tror jeg Trine var inne på noe òg, at det er første gang du starter et firma, så er alt nytt, og det føles som en jungel. Og det er òg veldig lett å tenke at dette er jo ikke noe jeg kan få til. Jeg kan ikke starte en bedrift. Men så finner man ut av det, og så gjør man det. Og det som er sykt å se, er at nå når vi har starta 3-4 bedrifter hver, så hadde det kosta meg 2 kalorier og en e-post til regnskapsfører og starta et femte, sjette, syvende bedrift. Kanskje det er litt sånn som oldemor min som fikk 12 unger, at når du har 7 unger, så hva gjør du vel med én til?
Har du to, kan du like godt ha 10. Er det ikke noe å si det?
Ja,
Men
sånn er det vel kanskje med bedrift òg.
du var òg inne på noe, Susanne, for du sa at du hadde enk når du starta, og det hadde jo jeg òg. Og det er òg en sånn greie. Jeg skulle ønske på virkelig at jeg ikke hørte på de som sa å, men det går så fint med enk. Og spesielt når du har varelager.
Ja, hvis du selger produkter eller har tenkt å noen gang få ansatte eller holde på at du skal ha frilansere, aldri, aldri. Jeg sier jo at enkeltpersonsforetak, det passer hvis du er en, sier at du jobber som revisor 100%. Og så har du lyst til å være trubadur på å spille på backstage en gang i kvartalet, og da skal du få 3000 kroner. Da kan du godt stå, og du har ingen ambisjoner om å slå deg opp som artist. Da kan du godt ha et enkeltpersonsforetak som sender faktura for de tusenlappene her og der. Men utenom det, hvis du skal drive et firma, gå direkte på AS. Det finnes selvfølgelig noen unntak, men altså, jeg mener jo at enkeltpersonsforetak er noe som utviklet for lenge siden, for at nesten for sånn der, ja, kvinner kan få lov å drive bedrifter de også, men helst i veldig liten skala, og helst skal de ikke vokse, helst skal de ikke ansette, og helst skal de ikke investere disse pengene videre og tjene så veldig mye penger på dette. Så det, hold dere vekke fra enkeltpersonsforetak, vær så snill.
Det er et lite unntak da, og det tror jeg enk kan være greit i en sånn mellomfase før, altså om man har hatt en lang arbeidsgiver mange år, har lyst til å gjøre noe annet, bare på veldig konsulentbasis, og tåle å putle med det et år, liksom. Men en gang man ser for seg noe langsiktig igjen, med mindre det ikke er veldig store skattemessige årsaker eller noe sånt, til at det ikke skulle lønne seg, så tror jeg jo at AS er veien å gå for de aller, aller fleste. Nesten uansett hva du driver med.
Ja, enig. Hva vil vi si egentlig til de som sitter hjemme nå og enten ikke jobber, eller er student, eller har en jobb de ikke trives i, eller trives delvis i, og har veldig, veldig, veldig lyst til å starte for seg selv, men der er ting som holder de tilbake igjen. Jeg vet i hvert fall hva jeg ville sagt, og det er just do it. Og spør seg selv, det som jeg gjorde når jeg startet for 8-9 år siden, er jo å spørre meg selv hva er det verste som kan skje her. Og egentlig når jeg spart, jeg hadde en liksom 3 måneders buffer som jeg hadde spart opp. Og da tenkte jeg sånn, det verste som kan skje er at jeg må søke på en jobb etter hvert. Jeg ga meg selv 3 måneder. Jeg tenkte sånn, hvis ikke jeg har tjent noe på de første 3 månedene, da må jeg legge ned, og så må jeg søke på en jobb. Men jeg fikk jo til min store overraskelse en vanlig månedsinntekt måned 1. Så det hadde jo aldri falt meg inn å tenke tanken at det kan jo også gå ganske bra.
Jeg tror det er veldig mange som sitter med et enk på siden av full jobb som tenker, og jeg kunne egentlig tenkt meg opp dette på full tid. Dette er hobbyen min, men jeg kunne kanskje leve det. Så tenker jeg at først og fremst må du tenke, har du lyst til å leve av hobbyen din? Har du lyst til at hobbyen din skal være sånn at du må selge hobbyen din? Eller er du fornøyd med at du kan pakke den nettordren når du har tid til å skrive det for deg, og det er helt ok? Eller er du villig til å gå ut og jage pengene? For det må du hvis du skal leve av, det er i hvert fall veldig mange. Men hvis du er det, så er det jo ikke noen spørsmål om å bare se opp og og satsa 100%. Og jeg tror aldri at en hobbyjobb på si vil gi deg en full inntekt før du faktisk hopper i det og bruker tid og de på det.
Amen. Jeg er helt enig, og det er noe som heter et sitat som heter leap and the net will appear. Så det er noe med at liksom, jeg mener magien skjer når du bare tar begge beina og hopper ut i det, og jeg forstår at noen alle er ikke like galne som meg, og at noen må ta det litt mer gradvis, men det er også sånn at de store, store tingene skjer når du tør å hoppe ut i det, og så også hvis du ber om 20% permisjon fra jobben din for å jobbe med dette på si og liksom putle, så tenker jeg at du forteller egentlig til deg selv, til universet, til omverden, til potensielle kunder at jeg har ikke helt troen på at dette går bra. Så det er liksom, hvis det ligger i underbevisstheten din, at du tenker at dette kan bare gå 20% bra, så er det så noen, og det her også finnes det selvfølgelig unntak. Noen har kanskje en fleksibel og kul arbeidsgiver som sier, ja, men du kan godt få lov å trappe ned gradvis mens mens du bygger dette, og du får selvfølgelig lov å ta noen kundemøter i arbeidstid, og vi er fleksible, men det er et fåtall av arbeidsgivere som er sånn.
Så tror jeg òg at den mye bunner litt ut i den frykten for at fast jobb i Norge, det er liksom, det er så hellig, og det føles så trygt. Og så, altså det å gå vekk fra det. Men vi er jo i et arbeidsmarked i et land der det nesten konstant er underskudd på arbeidstakere. Og vi vet jo at vi prater jo med veldig mye selskaper bare i denne regionen gjennom Point. Og så sier alle, leter jo med lys og lykter etter nye medarbeidere og ja, sånn og sånn. Og leser du rapporter fra næringslivsforeninger, så er det underskudd på folk i alt fra byggebransjen til service og regnskap. Altså det, folk flest sliter med å ta tak i gode folk, så hvis du anser deg selv som godt folk, så er veien tilbake, om du skulle angre deg, ikke så lang som man føles. Det er ikke en klippe du hopper ned fra, det er en fortauskant.
Ja, jeg tror nok jeg er sånn som fungerer best med kniven på strupen, så for meg å bare hoppe rett, si opp jobben min, hoppe rett i det, det funker nok bra, fordi jeg var sånn, jeg er seriøst nødt å skaffe meg en fulltidsinntekt som på en måte eier bolig alene og har forpliktelser. Jeg er 100%, dette er nødt til å gå bra, og det gjorde det jo, men jeg har forståelse for at ikke alle fungerer på samme måte, men jeg vil i hvert fall, hvis du, sånn som Anders sa, hvis du er trygg på at du kan få deg en ny jobb, så er det faktisk ikke så veldig farlig.
Da kan det jo selvfølgelig være lurt med han bøtter for tryggheten selv, hvis man er litt bekymret.
Absolutt. Og så er det jo også sånn at hvis du bestemmer deg for å starte for deg selv, så er det liksom, ja, jeg tror vi har en del tips om ting du bør ha på plass, og et av de tipsene er regnskapsfører. Så med mindre du er sinnssykt flinke med disse tingene selv, så vil jeg faktisk anbefale deg å prioritere nesten å ha en regnskapsfører før du tar ut lønn til deg selv. Og det med å ta ut lønn også, alt for mange gründere venter for lenge før de, jeg kjenner folk som har drevet liksom i 2-3 år og enda ikke tatt ut en krona i lønn. Det er også, og det finnes selvfølgelig unntak og noen situasjoner hvor du må gjøre det på den måten, men ikke vent for lenge med å ta ut lønn, fordi det ofte så, altså, det er jo å fortelle deg selv at den jobben du gjør er verdifull for bedriften. Så regnskapsfører, ta ut lønn, og så også spesielt de som selger tjenester. Kontrakter, kontrakter, kontrakter. Sykt viktig å ha kontrakter både med de du selger tjenester til, de du kjøper tjenester av. Jeg tror ikke jeg kjenner noen gründere som driver med tjenestesalg som ikke har brunnet seg alvorlig på å ikke ha kontrakt. Så vær så snill og bruk kontrakter. Er det noen av dere som har tips til de som faktisk hopper i det nå og skal starte for seg selv eller akkurat har?
Det jeg kan si er jo at sitter man med denne viben og har lyst til å gjøre dette, så har man gjerne tenkt på det i gode stund. Man må jo være litt forberedt. Det er jo ikke bare å si opp jobben og så starte DAS og så prøve å tenke hva skal jeg egentlig drive med. Det må jo være en klar plan på dette. Det er godt å ha satt ut litt følere. Det er godt å ha begynt å skape seg et nettverk. Det er godt å kanskje et par, man har et søskenbarn der, eller en onkel der, eller en nabo der, som jobber innenfor Norge, som er på den stien du ser for deg, og aktivere dette nettverket litt i forkant. Prøve å lage en god businessplan. Ja, kartlegge litt hva man ber seg ut på, hvor man skal begynne når den dagen man velger å gjøre det. Enkelt og greit, være godt forberedt. Det tror jeg jo er en forutsetning for om at det blir en svettestart, eller om det faktisk viser seg å gå ganske mye bedre enn man trodde.
Og så være klar for å takle overraskelser. For det kommer, du kan planlegge så mye du vil, Anders, men de der overraskelsene, de kommer å bite deg i røven uansett.
Ja da, de kommer. Og det er jo sånn, vi har jo vært med å starte både små og store selskaper, både i innland og utland, og det er jo alltid noe nytt. Altså, det er jo alltid en bratt læringskurve, og det sånn som er det seneste selskapet vi startet, som var Oh My God, så er det jo, vi skal innom en kapitalforhøyelse i norsk farvann, som er av en viss størrelse, og det er noe som jeg ikke tror jeg har gjort før her hjemme. Så det er jo ting man må jo være forberedt på å brette opp armene og lese seg litt opp.
Ja, og å ha, nå håndterte jo du den kapitalforhøyelsen veldig bra da, Anders. Og det gikk kjempefint. Og noe som gir da selskapet en ganske god start.
Jeg tror Anders har vært veldig viktig i den prosessen, eller Anders har vært veldig viktig i den prosessen. For det hadde meg og Susanne spurt om, oh my god, så hadde vi begynt i kjelleren min eller hennes med fire garnsorter og en hjemmelagd elektriker, og så hadde vi bygd stein på stein. Så det tok 15 år før vi liksom ble i mål for å kunne ansette noen. Men, og det er jo òg typisk kvinner, på en måte. Vi er veldig forsiktige. Det er ikke alle det faller inn at de kan gå ut og prøve å hente penger, eller ha en kickstarter, eller en crowdfunding, eller alle slags sånne varianter. Da. Sånn, vi er så forsiktige med det vi holder på med. Vi tar ikke lønn for det at vi fikk pengene tilbake i selskapet, fordi vi vil utvikle produktlinjene våre, osv.
Ja.
Mens andre er veldig forskjellige, og der har meg og deg utrolig mye vi kan lære, tror jeg, av det.
Absolutt. Og bare det at jeg drev i 8 år uten å vite eller lese meg opp på det som går på bedriftslån. Altså at bare jeg har aldri tenkt tanken at firmaet mitt kunne lånt penger for å ha gjort et eller annet. Det liksom har ikke vært på min radar i det hele tatt. Hvor mange damer kjenner vi som eier et næringslokale som ikke de på en måte er fordi de er gift med noen som eide det før, eller at de har arva det? Eller, så hvor mange damer kjenner vi som bare går, valser ut og bare jeg kjøper mitt eget næringslokale, jeg. Ja. Jo, jeg òg kjenner ei, faktisk. Men det er liksom, det er altfor Vi damer må være flinkere på å ta litt sjanser, leve med risiko, leve med Og nå sier jeg ikke at man skal bli helt gambla med pengene og firmaet sitt, men vi må tørre å ta noen form for risiko, sånn at vi kan vokse med òg.
Det tror jeg òg. Og så tror jeg òg at der er det greit å begynne i det små og begynne tidlig. Og det kan være enten bare å kjøpe seg litt fond, eller har man julegratiale til overs, så tar man seg å kjøpe litt aksjer. For det er litt sånn å bryte den barrieren for første gang.
Ja.
Så blir det òg lærerikt. Man vil nok innse hvor spennende det er. For første gang man investerer, så om det bare er tusenlapper, så er det liksom Det gjør jo at du har lyst, du holder jo et lite øye med denne bedriften. Sant? Du er jo inne og leser litt, du får kvartalsrapporter eller sånne ting. Av og til være med på møter. Veldig lærerikt å være med på den prosessen. Og det gjør det litt lettere neste gang. Og du lærer òg litt mer hva du skal se etter, og litt om nivåene du er komfortabel med å handle på.
Ja, jeg tror det er det viktigste der, er jo det du sa med at da er du i hvert fall i gang. Så liksom det å kjøpe aksjer inne i nettbanken sin for 1000 kroner, eller ja, kanskje ikke enkeltaksjer, men kjøpe fond for 1000 kroner inne i nettbanken, eller investere 5000 kroner i en startup, da er du faktisk i gang. Og det vi har så lett for å tro at å, investor, nei, da må du være søkkrik, eller du må investere millionbeløper, men det er jo ikke sånn det fungerer. Og som du sier, at alle har begynt en plass, og liksom heller Jeg er veldig fan av å heller bare investere litt her og litt der, og til sammen så kan det bli noe stort.
Og nå er det jo faktisk kommet en del sånn kickstarter, folkeinvest, muligheter for små investorer å komme i gang. Og bla i de katalogene der, og se om kanskje det er noe som ligger innenfor et område man selv har litt kompetanse på. Og noe som klikker, og som du får viben på, det kan jo òg være en plass å begynne å fiske litt.
Ja, og å fortelle til folk sånn, jeg er interessert i å gjøre noen små investeringer. Kjenner du noen, eller er dere, trenger deres firma flere investorer? Eller, ja. Det er mange måter å gjøre det på.
Folkeinvest sender jo òg ut nyhetsbrev på potensielle firmaer som kommer på en måte, inn i systemet de. Så det er en veldig fin måte å følge med på hva som skjer der ute. Det er veldig spennende som skjer rundt omkring, ja, som man aldri hører om. Og de nyhetsbrevene synes jeg er kjempespennende. Alt fra liksom avl av galopphester til sjømatbransjen til altså, det er så mye spennende. Og det, akkurat det nyhetsbrevet er et av de få jeg synes er veldig kjekt å få, fordi at jeg kan se hvor mye kjekt og spennende og rart egentlig folk holder på med der ute. Og hva nivå de er på når de faktisk melder seg opp på Folkinvest?
Det er første gangen jeg investerte i en annen bedrift enn egne, det var faktisk Folkeinvest. Og det var sånn, for meg var det å duppe tåa ut i et litt sånn ukjent farvann, og nå er liksom ikke investering noe spesielt skummelt lenger. Men jeg tror vi må runde av. Hvordan skal vi oppsummere episoden?
Jeg må i hvert fall gi en replikk til Trine da, for at jeg har drevet privat med avl av travhest. Og jeg kan bare anbefale folk å la halmen ligge. Det er en utgiftspost på fire bein.
Jeg trenger ikke si det til meg for gammel sprangrifter. Jeg er veldig klar over hvor stor utgiftspost det der er.
Men veldig kjekt.
Altså, vi er jo en gjeng som har drevet med veldig mye rart.
Du får oppsummere du, Susanne.
Ja, nei, da er vel kanskje vår oppfordring til de som har lyst til å starte for seg selv, å bare gjøre det. Vær litt kresen på hvem du bruker som rådgivere. Kanskje ikke ta businessråd fra noen som har kun 3 nedlagte bedrifter på nakken. Det gjelder alle. Vær litt modigere. Ta litt flere sjanser uten å være dumdristige. Og kjør på, rett og slett. Takk for i dag. Takk for at dere var med, Trine og Anders. Gleder meg til fortsettelsen.